По-късно, след години, станах и редактор. В доброто старо време се залисвах да пиша дописки до главния районен вестник и винаги се очудвах, когато ги видях отпечатани. Високото ми мнение за редакторите значително намаля, защото все ми се струваше, че биха могли да запълват страниците си с по-свястна литература. Един ден, като се прибирах от разходка из планината, намерих в почтата писмо за мене. Отворих го и... Еврика! Аз и до ден днешен не зная какво точно значи Еврика, но когато не ми идва на ум нищо по-интересно, то и то върши работа. Та писмото съдържаше добре мотивирано предложение за работа в районния вестник, като, забележете, завеждащ отдел градски новини при заплата 25 долара седмично. Преди бих повикал издателя на дуел, но сега ми се искаше да падна на колене и да го славословия. 25 долара! Ей, това беше изключителен лукс, цяло състояние, греховно и разточително пилеене на пари. Но възторгът ми се поохлади, като си помислих колко съм неопитен и поради това неподходящ за тази длъжност. И ето, че отгоре на всичко, пред погледа ми премина дългата върволица предишни несполуки. От друга страна, ако отхвърлях предложението, моментално ставах зависим от някого за насъщния си хляб. Перспектива изключително неприятна за човек, който не е изпадал в подобно унизително положение от 13 годишна възраст до сега. Този факт не е кой знае какво основание за гордост, разбира се, тъй като се среща твърде често, но в края на краищата това беше единственото, с което можех да се гордея. Така че всъщност се видях принуден да стана редактор. При други обстоятелства аз щях да откажа. Нуждата е майка на риска, знаете. Не се и съмнявам, че ако по това време ми бяха предложили да преведа Талмуда от староеврейски срещу заплата, щях да се съглася. Макар колебливо и така с известни опасения. При това щях да вложи нещо от себе си. Сега, доколкото ми позволяваха силите, нали? Отидох в Вирджиния и встъпих в новата си длъжност. Трябва да призная, че за шеф на отдел градски новини имах доста неугледен вид. Без палто, мека шапка с увиснали поли, синя вълнена риза, панталони напъхани в обувките, бакенбарди почти до пояс и неизбежният револвер препасан на кръста. Скоро обаче си набавих по-човешко облекло и захвърлих револвера. Никога не ми се отдавал случай да убия някого, нито пък съм изпитвал подобно желание, така че го носих само от уважение към общественото мнение, да не бия на очи поради липсата му и да не ставам прицел на хорските приказки. Останалите редактори и всички печатари носиха револвери. Обърнах се към главния редактор и собственик на вестника за напътствие във връзка с новата ми работа, а той ме посъветва да обикалям града, да задавам разни въпроси на разни хора и да си водя бележки за получената информация, които после да оформям за публикуване. Главният редактор добави: никога не казвай, научихме, че еди кой си. Или съобщава се, че еди какво си. Или пък говори се, че, или както разбрахме и така нататък. Вместо това ще отидеш направо при извора на информацията, ще узнаеш самата истина и сетне ще заявиш. Фактите показват, че и така нататък. В противен случай хората няма да имат доверие в новините ти. Това, което дава на един вестник най-стабилна и ценна репутация, е непоклатимата увереност. Ето същността на занаята. Кратко и ясно казано. И до ден днешен, когато видя някой материал да започва с думите «както разбрахме», в мен се събужда подозрение, че репортьорът не е положил достатъчно усилие да се осведоми както трябва. Аз умея да проучвам, но като редактор не винаги се справях добре в това отношение. Често, при липса на новини, давах воля на фантазията си в ущърб на фактите. Няма да забравя първия си репортьорски ден. Обикалях из града, разпитвах всеки срещнат, досаждах на всички и накрая установих, че никой нищо не знае. За 5 часа не написах в бележника си нито ред. Обърнах се за съвет към главния редактор и той каза: виж,
При суша предишният ти колега Дан умееше да излече добър материал от фургоните с сено, в случай, че нямаше пожар или съдебно следствие. Не са ли пристигнали фургоните от тръки? Ако има, можеш да напишеш репортаж. Оживлението в търговията с сено, нещо от този род. Вярно, не е сензационно, нито вълнуващо, затова пък запълва страниците и звучи делово.
Брех. Отново обходих града и попаднах на една жалка, стара каручка с сено, която едва се беше довлякла до града. Реших да използвам откритието до край. Направих от тази каручка 16 фургона, докарах ги от 16 различни краища на страната, написах 16 различни материала и въобще такъв шум вдигнах на тема сено, какъвто Вирджиния Сити не е чувал от създаването си. Това ме окуражи. Задачата беше да се попълнят две вестникарски колони и аз вече се справях. След време, когато атмосферата отново помръкна, изведнъж стана убийство и оживлението отново се възвърна. Никога през живота си не съм се радвал толкова много на такава дреболия. На убиеца казах: «Господине, не ви познавам, но днес ви ми направихте добрина, която няма да забравя с години. Години наред ще ви бъда признателен. Стига това да има някаква стойност за вас. От днес можете да ме смятате за ваш приятел». Всъщност не му казах нищо такова, но изпитвах неудържимо желание да го направя. Обрисувах убийството, спирайки се жадно на всяка подробност. И когато привърших, съжалих само за едно – че не обесеха благодетеля ми веднага на място, за да мога да опиша и това събитие. Двете ми колони бяха готови. Когато на сутринта ги прочетох, почувствах, че най-после съм намерил призванието си.